Hai să ne ridicăm în picioare și cu o inimă plină de bucurie și în această dimineață, în timp ce ne apropiem de cea mai minunată din împărtășirea noastră, cea la cina Domnului, să venim înaintea Domnului, să ascultăm cuvântul. Rog să deschidem la epistola către Tit. Aș vrea să ascultăm capitolul 2. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine. Ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tine să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Sfătuiește pe robi să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba înapoi, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere, nimeni să nu te desprețuiască. Amin. Hai să ocupăm locurile. Fiți binecuvântați de Domnul, ne bucurăm să fim împărtășie cu Domnul. Aș vrea să fim bucuroși cu toți în această dimineață, în ciuda dificultăților și problemelor. Eu am auzit de fapt că nici nu e chiar așa rău cum ne-am văicărit noi. Este rău, dar se zice că economia totuși a crescut 2%. Unde e acel 2%? Nu? Ar trebui să fim happy și să fim încurajați, mai ales că suntem în prezența Domnului și în această dimineață. Și cred că am omis să facem ceva înainte de a... Cred că probabil tinerii noștri au fost pregătiți pentru o fază pe care am omis-o. Frate Dani, trebuia să ne conjugăm cu toții la rugăciune și să rostim cu toții Tatăl nostru. Și poate nu-i prea târziu nici acum, să, după citirea cuvântului, de obicei ar trebui să o facem imediat după laudă și închinare. Dar cumva am trecut la rutina noastră de a aduna banii de la oameni și n-am conchis închinarea noastră cu Tatăl nostru așa cum ne-am dorit. De aceea vreau să întreb pe Jason dacă avem o echipă de doi care pot să vină în față. Fiți binecuvântați de Domnul, Jason, și să vedem cine poate să vină, unul din tineri să rostească Tatăl nostru împreună cu noi în limba română și un altul în limba engleză, dar să facem răspicat. Și am zis că vrem să aclimatizăm totdeauna această fază de încheiere a perioadei noastre de laudă și închinare cu această rugăciune pe care Domnul ne-a învățat. Toți ne rugăm tot felul, dar tot felul de clișee, dar Domnul ne-a învățat exact pentru ce să ne rugăm și cu cât îmbătrânesc, atât mai mult apreciez rugăciunea asta. Problema pe care o am numai atâta este să țin mintea mea focalizată la itemurile care sunt acolo. Ați încercat să faceți testul ăsta de spiritualitate și să vedeți dacă puteți să rugați Tatăl nostru cele câte fraze sunt, fără să fugă mintea în altă parte, să vi se năzară ceva așa pe un coclau, ci să stați acolo. Amin? Lucrul ăsta e foarte important. Haideți să vedem, deci, Jason, poate să vină... Pot să vină doi tineri curajoși aici, care să se roage împreună cu noi. Și vă invit să ne ridicăm în picioare și avem doi tineri frumoși, îl avem pe Robi, for Romanian language, perhaps, pentru limba română, și îl avem pe Jim. Uitați-vă ce copii frumoși! Domnul să vă binecuvânteze! Înalți ca vragii și creștini adevărați! Familiile ar trebui să fie mândre de ei, amin? Domnul să vă binecuvânteze! Să rostim răspicat și noi să-i urmăm, ok? Să-i răspicat și în microfon, ca să se audă, ok?
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău.
Tot lumea trebuie să fie cu tine. Tatăl nostru
care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin.
Our Father,
in
heaven, hallowed be your name.
Hallowed be thy name.
Your kingdom come.
Your kingdom come.
Your will be done.
Your will be done.
On earth as it is in heaven.
On earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
Give us this day our daily bread.
And forgive us.
And forgive us.
Our debts.
Our debts.
As we forgive our debtors.
As we forgive our debtors.
And do not lead us into temptation.
And do not lead us into temptation.
But deliver us from the evil one.
But deliver us from the evil one.
For yours is the kingdom and the power.
For yours is the kingdom and the power.
And the glory forever. Amen.
And the glory forever. Amen. May God bless you. Domnul să binecuvânteze. Please be seated. Haideți să ocupăm locurile. Este o chestiune de timp până învățăm și mai bine și în limba română și mai ales în limba engleză, da? Dar copiii aceștia care sunt tineri acum, tinerii, nu? Și copiii, sigur că se bucură să vadă că există accent pe această rugăciune dumnească pe care noi ne-ar trebui să uităm niciodată. Să nu uităm, să facem lucrul acesta în fiecare duminică. Și eu îmi cer scuze pentru că a ieșit așa, dar slavă Domnului, ne-am rugat la Domnul și El ne iubește. În această dimineață este intenția mea să ne uităm mai departe în acest cuvânt pentru câteva minute bune înainte de împărtășire și dacă vă amintiți, duminică dimineața și am continuat, după aceea, duminică seara, am vizitat pe acest mare apostol al Domnului, care este apostolul Petru, în prima sa epistolă, și am văzut cât de mare accent, pe de o parte, pune el pe ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, prin alegerea noastră și prin harul care l-a adus, și el spune chiar să ne punem nădejde în har, și mai mult har, care va fi adus la sfârșit, la venirea lui Hristos. Unii din noi își chiar pun nădejdea numai în ăla și zic, Doamne, n-ai scos nimica de mine, dar fainele o să vină și mai mult har. It's not going to work exactly like that. Pentru că Petru a vorbit despre un proces. Și eu v-am spus aceste noțiuni într-un fel sofisticat, nu? Am zis că Duhul Sfânt este Cel ce ne aduce mai aproape de Domnul printr-un proces de coșerizare. Pentru că Domnul, Tatăl nostru cu care avem de-a face, este Kadosh sau Kodesh. El nu este coșer, Dumnezeu nu este coșer, Dumnezeu este Kadosh, Dumnezeu este sfânt și pus deoparte. Și noi ne coșerizăm, adică mergem în proces de punere tot mai mult, de la necurat spre curat, de la ce acum mizerie, la puritate, ne coșerizăm. Termen sofisticat, că toată săptămâna asta, în timp ce am lucrat cu prietenii, am auzit numai că sunt coșer, nu sunt coșer și așa mai departe, nu? Dar accentul și centrul de greutate de unde pornisem, de fapt, era tot în capitolul 2 și în epistola aceea, unde spune, lepădați, dar orice răutate, orice prefecătorie, orice, ce mai este acolo, voi spuneți, ca să nu mă uit înapoi. Vreo 4 items. Când m-am dus acasă și am zis lui nevastă, mai tot ne reacționăm și vorbim cum a fost la biserică, schimbăm impresii. By the way, nevastă mea nu e aici, că pregătește un mic parte acasă și am spus, bine, dar ce o să zică Jesus la ziua judecății de apoi? Că tu ai, ce ai făcut azi, n-ai venit? Păi zice, trebuie să fer porumbul. Și cum să spui, Doamne Iisuse, eu a trebuit să fer niște porumb, a trebuit să fac niște cartofi, asta o să spui. A zis, Iisus, Jesus o să-mi dea tot în ahar. Dar vorbind duminică seara, am zis, ok, și vorbim luni dimineața în continuare despre părtășia de duminică dimineața și seara, despre chiar cuvântul acesta. Am spus, sper să avem o săptămână mai bună, ziceam eu dimineața, în timp ce ne pregăteam să beam împreună o cafea și să fim coșeri săptămâna asta. Și zic, dar tu ce ai învățat? Ce ai de gând să lepezi? Păi zice ea, zice, dacă le-aș lepăda pe toate, și pe una și pe alta, n-aș mai rămâne cu nimica. Acolo era vorba să lepezi răutate, să lepezi clevetire, să lepezi viclenie, prefăcătorie, toate lucrurile astea. Vreau să spun că cu această soția mea, care nu e acum dimineața aici, ieri am celebrat 38 de ani de căsătorie. 38 de ani de căsătorie. O viață de om, eh? 38 de ani căsătoriți cu aceeași, persoană, nu? Vreau să zic cu aceeași nevastă. E mult, nu? Americanii se miră cum în 38 de ani ai reușit performanță să stai cu aceeași persoană, nu? Dar dau Domnului slavă și pentru soția mea și cred că și voi sunteți recunoscători pentru doamnele, pentru fetele frumoase pe care Domnul le-a dus prin viața voastră. Pentru că la urma urmei vi l-ați ales voi cu mâna voastră. Amin? De aceea trebuie să fim totdeauna mulțumitori. În această dimineață ne uităm mai departe la cuvântul Domnului și vedem cât de sus este pusă ștacheta. De fapt, intenția mea este să reflectăm la această pericopă care vorbește despre Harul lui Dumnezeu, care s-a manifestat. Dar atât Petru cât și Pavel, vedeți unde ne întâlnim cu ei, pe aliniamentul acesta, al responsabilității. Ok? Ambii au ideea aceasta că dacă s-a manifestat Harul lui Dumnezeu, dacă și mai mult har ne va fi adus, dacă se va face oameni din noi prin îndurarea Domnului, aceasta se va întâmpla numai prin Harul lui Dumnezeu. Dar amândoi și toți cei alți apostoli, și acesta este tonul general al Noului Testament, este că avem o responsabilitate foarte mare pentru modul unui trai evlavios, pentru modul în care trăim în viața noastră prezentă. Altfel, lucrurile ar degenera foarte mult. Și dacă vă amintiți prin prisma pasajului din Petru, Petru a zis, ok, voi sunteți ați fost răscumpărați nu cu orice, ci cu sânge, nu cu argint, ci cu sângele scump, de aceea atenție, nu? Din nou, tema aceasta răscumpărării în pasajele din Petru și în pasajul din Tit sunt prezente, nu? Ați fost răscumpărați din felul de șer, de vețuire, nu cu argint, cu aur, ci cu sângele scump al lui Hristos. Îl aveți de Tată pe Dumnezeu, care este Kodesh, Kadosh. Și am citat pasajul frumos din Isaia. Kadosh, 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 Adonai Tseboim. Melicol haeretz kabodo, și tot pământul este plin de slava lui. Cât de minunată este această afirmație. Și Petru spune, rezonând probabil în mintea lui de evreu, care a avut respect așa de mare pentru Vechiul Testament și pentru Isaia, nu? Dacă Dumnezeu este kadosh, dacă Dumnezeu este sfânt, zice el, și dacă îl chemați pe cel ce este sfânt și judecă fără părtinire faptele noastre a tuturor muritorilor, zice, fiți și voi, trăiți și voi cu cutremur, cu frică, trăiți în sfințenie în timpul privegiei voastre pe acest pământ. Răscumpărați, avându-L pe Dumnezeu ca Tată, nu? Și Și după aceea mai zice ceva, sunteți membri, sunteți pietre vii într-o clădire, care nu e o clădire moartă, este o clădire vie. Sunteți constituenți într-un templu și templul acesta este trupul lui Hristos. El este piatra din capul unghiului, piatra unghiulară, care dă standarde, care liniază, care dă toate direcțiile clădirii. Și zice, pentru că sunteți în această clădire, zice. Și de asemenea, zice el, pentru că voi, de fapt, sunteți în clădirea aceasta cu standarde de pietre, de pietre care se aliniază, zice, sunteți un popor sfânt. Un neam de preoți. Sunteți regi și preoți, chemați din întuneric la lumină, pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți un popor. Pasajul din această dimineață s-a încheiat exact cu aceasta. După răscumpărare există un popor care este plin de râvnă pentru fapte bune, care este plin de râvnă pentru un holy living, care este plin de râvnă pentru ca să onoreze pe Dumnezeu prin viața lor concretă, pentru tot ce a făcut Dumnezeu, pentru harul care a fost manifestat. Petru a spus, voi sunteți regi și preoți, și am spus atunci și am făcut foarte clar că nu poți să fii simplu copilul lui Dumnezeu fără să trăiești cu demnitate de rege și preot. Nimeni nu există când Dumnezeu te face copil al său și te mântuie. Noi de ce avem nevoie? De mântuire. Să scăpăm frate cumva, să ajungem și noi cumva în împărăție. Suntem în împărăție. Dumnezeu are nevoie de mine și de tine să trăim ca regi și preoți în timpul prezent, în care să arătăm demnitatea lui Hristos, împărăția și regulile împărăției și să fim preoți în sensul că să-i conducem pe alți oameni în aceeași relație vitală cu Hristos. Demnitatea de a trăi ca rege și preot nu este un cheap grace, ci este o mare responsabilitate. Să aveți o purtare bună, se încheia pasajul acela, în mijlocul neamului în care trăiți, ca ei până văzând stilul vostru de viață, zice, să le astupați gura oamenilor proști și neștiutori și să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Nu vi se pare că este așa multă paralelă în ce a zis Pavel în această dimineață cu ce vă reamintesc acum din Petru? Amândoi sunt pe aceeași minte. Sunt pe mintea lui Hristos, sunt pe intenția și pe mintea Duhului Sfânt. Amin? De ce în această dimineață mai bine să ascultăm la acest pasaj profund care vorbește despre tineri, vorbește despre bătrâni, vorbește despre femei tinere, despre femei bătrâne, vorbește itemizat pe categorii. Încă nu o să spui, hei, asta nu e pentru mine. Ți spune exact cum trebuie să faci tu și ce trebuie să fii tu. Pentru ca Dumnezeu să fie mulțumit de tine. Îi zice lui Tit să vorbească lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Să nu vină cu cimilituri și cu invenții omenești. Și Pavel îi scrie de asemenea lui Timotei să se ferească de una sau de alta. Să vină cu lucruri care sunt consistente cu doctrina sănătoasă, cu învățătura sănătoasă, care make sense, dar nu sens în genul de argumentare și raționare umană, ci care sunt organic pe dinăuntru cu intenția Duhului Sfânt și cu cuvântul lui Dumnezeu. Învățătura sănătoasă nu originează cu învățătura lui Dalai Lama sau lui Buddha sau lui Confucius sau lui Aristotel sau lui Plato, for that matter. Învățătura sănătoasă rezidă și originează și rezidă cu cuvântul lui Dumnezeu care este etern, păstrat în ceruri, care ne-a fost revelat nouă oamenilor, cu revelația dată de Dumnezeu constant, cu Evanghelia lui Iisus Hristos, cu Noul Testament, acestea sunt în învățătura sănătoasă. Noi știm bine lucrul acesta. Pavel îi scrie lui Timotei despre responsabilitatea lui Tit, de responsabilitatea de a învăța lucruri care sunt consistente cu învățătura sănătoasă. Există așa de multe lucruri care sunt păguboase pentru sufletul uman în această perioadă. Trăim într-o țară unde orice se poartă. Dacă te uiți ce fel de oameni apar la orizont și ce fel de găselnițe scot, rămâi uimit. Cu cât văd de ce sunt în stare oamenii ca să distorsioneze, să-și dea învățători după poftele lor. Am citit în Timotei că își vor da învățători după poftele lor care le gâdilă plăcut urechele. Oamenii zice se vor depărta de adevăr. Pentru că adevărul îi zgârie. Ei vor vrea învățături care să fie învățături pentru un har ieftin, pentru trăiește cum vrei, nu contează. salvat, odată salvat pentru totdeauna, nu este nicio responsabilitate pentru modul care trăiește acum. Și așa mai departe. Oamenii își vor da învățători, după aceea se vor duce, pe aceea îi vor accepta, aplauda, cu aceea vor sta, bisericile acelea vor crește tot mai mult și se vor înțesa tot mai mult de oameni, pentru că oamenii vor fi amatori de învățătură care gâdi la urechile în mod plăcut. Cineva a zis, America este creștină, dar creștinismul Americii e răspândit pe toată suprafața Americii, nici un inch n-are înălțime. Creștinismul Americii este shallow. Da, America e o țară predominant creștină, dar creștinismul ei e superficial. Dar noi suntem chemați, tot mai mult uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, că această învățătură sănătoasă care rezidă în cuvânt, vedeți cât armonie este în Petru și Pavel și Domnul care ne-a zis cum să trăim, câtă responsabilitate este implicată în a folosi harul lui Dumnezeu, care nu este nici de cum har ieftin, ci este un proces de sanctificare progresivă în care eu mă apropii tot mai mult de înălțimea staturii de om adult, de om mare. Nu rămân bonsai spiritual la un inch de spiritualitate, ci devin tot mai aproape de idealul și de statura în care Hristos a vrut să cresc. Învățătura sănătoasă va accentua foarte tare această idee și nici nu știu cum să vă spun cât mai răspicat și cât mai clar. Acum eu sper ceva. Sper că versetul ultim din capitol, știți care e versetul ultim din capitol care l-am citit? Vă place și vouă, că mie îmi place foarte tare versetul 15. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. I like that. Eu nu sunt un outspoken și nu-mi place să împart cartonașe galbene, eventual roșii, în dreapta și în stânga. Dar există autoritate pe care robii Domnului nu și-o extrag din opiniile lor personale, ci-o extrag din prezența Duhului în ei și din cuvântul lui Dumnezeu care îi imbibă mintea lor și care au responsabilitate nu față de ce le place oamenilor, ci au responsabilitate pentru destinul etern al cuiva. Au responsabilitate față de Dumnezeu. Omul care face lucrul acesta în mod normal este reprezentantul lui Hristos. El nu își extrage autoritatea de la oameni, își extrage autoritatea de la Hristos, pentru că Hristos i-a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori învățători. Dacă eu sunt serios, eu mă consider unul dat de Domnul pentru biserică, pentru voi. Please, dacă nu vreți să respectați în acest mod cuvântul meu, duceți-vă în altă parte unde respectați cuvântul acelui om. Este dangerous să stați cu mine și să nu mă băgați în seamă. Pentru că eu, unul, am conștiința chemării și mă cred că Domnul m-a dat pentru un timp pentru biserica asta. Amin? După cum spuneți amin și cât de... Nu se pare că sunteți entuziasmați. Amin? Nici nu știu la ce vă gândiți în dimineața aceasta. Dar vreau să spun că dacă credeți că există un astfel de om, stați cu omul acela. Dacă nu, mergeți cu altul care credeți că ăla-i, de la ăla, ăla aude de la Domnul și dacă credeți că ăla trebuie să auziți de la el, please, nu... For the sake of God's kingdom, pentru bunăstarea familiei voastre, a copiilor voștri și a voastră înșivă, nu stați aici. Plecați. Acolo unde credeți că de la omul acela trebuie să auziți. Amin? Nu fi el cine știe ce, dar dacă ocupă poziția aceea și funcția aceea, el ar trebui să poată face cu deplină autoritate toate lucrurile care sunt cele pucăiești. Amin? Și noi ar trebui să ne uităm nu la el ce mai facem, cum a zis doamna mea, nu? Păi dacă le lapăți și pe aia și pe aia și pe aia, nu mai rămân cu nimic. Please, nu rămâi cu nimic, rămâi așa cum trebuie să fie un creștin adevărat. Lapădă și pe aia și pe aia și pe aia. Și după aia mai spune versetul 15, foarte clar spune, nimeni să nu te disprețuiască. Foarte mult îmi place asta. Foarte mult îmi place. N-ar trebui ca nimeni să ne disprețuiască, nimeni să disprețuiască pe nimeni, dar este vorba de Tit pe care Pavel l-a pus, te-a lăsat în Creta să pui prezbiteri, să mergi în loc în loc, îți spune clar ce vede. Și după aia zice să înveți cu autoritate, să nu te uiți la fața omului și nimeni să nu te disprețuiască. Normal că respectul și apreciarea oamenilor ți-o câștigi. Dar pe de altă parte, poziția pe care o ai, poziția pe care o ai ca învățător sau păstor în biserică este poziția dată de Hristos. Și din nou, ideea aceasta este să ne uităm la cei, la robii Domnului care credem că sunt în cuvânt și sunt în învățătura sănătoasă. Pentru că au ieșit out there too many, nu vreau să zic, au ieșit multe, multe duhuri înșelătoare. Care înșală pe, nu pe alții din lume, nu cu cei din lume are treabă diavolul. Diavolul are treabă cu cei care sunt aleși, pe ea vrea să-i piardă. De aceea, cât timp am să fiu treaz, am să vă spun totdeauna răspicat și apăsat aceste lucruri. Și hopefully o să ascultați la mine și o să ziceți, ok, respectăm ceea ce zici, pentru că este conform cu învățătura sănătoasă. Amin? Deal? Ok. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji și vrednici de cinste, să fie cumpătați, să fie echilibrați, să fie sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Cei bătrâni ar trebui să fie modele, să nu vedem la ei niciun exces. Nici de mâncare, nici de îmbrăcăminte, nici de timp pierdut, nici de absolut nimic. Ci să fie cumpătați. Sunt eu așa? Vreau să fiu așa. Îmi propun să fiu treaz, îmi propun să fiu demn, îmi propun să fiu vrednic de cinste. Îmi propun să nu fiu flecar și superficial, ci profund, serios, nu încăpățânat, nu prefăcut, ci sincer, echilibrat. Amin? Este ok pentru noi care suntem mai în vârstă să tindem spre dezideratul acesta? Amin? Nu numai pentru cei mai în vârstă, și voi veți fi în vârstă. Noi am fost când sunteți voi, foarte tineri și entuziaști. Timpul trece repede. Și deodată în imagine și în caracter semeni cu Domnul tot mai mult, pe măsură ce trece timpul, eu mă uit la viața mea și sper că coșerizarea, it works in my life, lucrează în viața mea. Pentru că nu-mi doresc nimic mai mult decât să mă întâlnesc cu Domnul și Dumnezeul meu. Trust me. Am văzut. Deja view the world. Am văzut tot ce se putea vedea. Dar sunt foarte determinat și foarte hotărât să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Și întâlnirea aceasta, știu că nu se desfășoară în termenii mei, ci în termenii Lui. Amin? Și acest lucru e adevărat pentru orice persoană. Suntem creația Lui Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui. Să fie sănătoși în credință. Prea mulți bătrâni printre noi, iertați-mă, când am, din nou zic, când am predicat și am zis că poftele n-au vârstă, că Pavel, dacă ar fi scris... A scris lui Timotei, fugi de poftele tinereții. Dacă Timotei a fi scris lui Pavel, ar fi scris, fugi de poftele bătrâneții. Ok? Pentru că asta este. Dar, când uităm la aceste lucruri, este clar că cei în vârstă între noi ar trebui să fie nu niște eșuați care se regrupează cumva și they barely make it, you know, din toate valurile vieții, ci să fie the best, the better and better and better. Cu cât se apropie mai mult de exit, să fie tot mai bun. Amin? Asta ar trebui să fie progresul continuu. Nu fluctuații, finally I've been saved, am intrat cumva de-abia. Deci există un proces continuu, un crescendo în viața noastră, în care cei bătrâni sunt vrednici de cinste, sunt cumpătați, sunt sănătoși în credință, nu sunt găunoși. Sufletul lor și mintea lor nu e ca un șvaițăr cu găuri, ci ești integru, ești tot mai bine, omul se poate uita la tine ca la un model și ca la un ghid. Este așa un mare vid azi în America, în American Christian Society. Și vidul ăsta este nevoia, nu? Nevoia de personalități care să joace rolul de modele. Rolul de modele, model roles, să fie cineva care să poată, la care să te uiți. Unde să se uite tânăra generație dacă nu la o generație dinaintea ei care poate să pionereze o calitate de viață, o ireproșabilitatea stilului, care este în esență creștin, care este ancorat în valorile creștine, care promovează și practică creștinismul și evlavia și lucrurile acestea holy living pentru un Dumnezeu care este viu, care este coșerizat deja pentru întâlnirea cu Hakadosh, cu Cel Preasfânt. Amin? În dragoste, în răbdare, nu ranchiunos. Cel mai rău este să vezi un moș ranchiunos care bombăne tot timpul, nu? Da? Care nu-i place nimica. Pentru că Duhul Sfânt nu a finisat în el toate problemele, nu? Nu a șmirgluit de toate colțurile lui raf. Și oricum l-ai prinde, te lovești și te înțepi cu el. A ținut cineva vreun arici în mână vreodată? Știi care? 1001 de țepi? Oricum l-ai luat tot, pentru că el este un gem. Este vulpea care e șiriată și diavolul care e șiriet, nu? Vulpea, știți ce face? Dă cu laba așa superficial, mai mult cu coada, cu stuful ăla mare și dă cu ariciul spre șanță cu apă sau spre unde e apa, nu? O boi, când îi dă ultimul șut, el pică în mijlocul apei, trebuie să-și desfacă ale lui, nu? Să începe să note, să, când iasă și nici nu știe din șoc, vulpea îl agață de partea lui moale și îl sfâșie de la burtă începând, nu? Vă spune ceva imaginea asta. Sunt foarte mulți creștini care ar trebui să nu fie arici, ci coșeri. Amin? How nice! Ce drăgălaș! Acum nu numai bătrânii sunt așa, nu? Pot să fie tineri care sunt așa. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă purtare cuvincioasă, să fie cuvincioase, nu? Ar putea să fie necuvincioase. Da, prin vorbele lor, prin stilul lor, prin, în loc să fie sincere și cuminți, să fie foxy și să ne păcălească la orice fază. Foarte urât să vezi surori bătrâne care te păcălesc. Oricum, o pui așa, se întoarce invers. Nu ești la niciun capăt cu ea, totdeauna cade în picioare, ca o pisică din aceea care a învățat deja multe, știe multe, nu? Ok? Să fie cuvincioase, să aibă purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, să fie cuminți, nu? Nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii. Dacă ești doamnă tânără, there is a lot to do. Este mulțime. Dacă n-ai copii, să-i faci. Dar dacă ai și pe bărbați și pe copii să-i iubești, să-ți asumi responsabilitatea să iubești, să-i crești, tu nourish them și să-i crești. Amin? Vă rog să ziceți un amin. Vă rog să fiți entuziaști cu poruncile. Amin? Să fie cumpătate, cu viața curată, aceste femei tinere. Să-și vadă de treburile casei. Să aspire, să spere vasele, este mașina de spălat, slavă Domnului, nu? Nu trebuie să spele scutece. Când am crescut copiii în România, am spălat mii de scutece. Ok? Mii de scutece. Mă mir unde s-a curățat tot ce am spălat eu. Ok? Dar așa a fost în România. Azi cheltuiești câteva sute sau mii de dolari pe diapere, dar cât de expedient este? Eu schimb pe două, trei persoane pe zi, două, trei ori, am nas, bună, zice, am zis, a făcut ceva, nu? Este, how funny, vă distrează, dar femeile de azi nu mai trăiesc ca femei, au o mulțime, ar trebui să aibă o mulțime de timp, dar n-au timp și totuși Domnul zice să aibă timp și să-și vadă de treburile casei, să fie iubitoare, nu? Să iubească pe soțul lor și pe copiilor, să nu umble cu prostii, cu alte cuvinte. Amin? Am zis-o pe șleau. Mă vedeți că nu țip în această dimineață, ci e mult har în predica asta. Amin? Să-și vadă de treburile casei, nu de altceva, ci de treburile propriilor lor case, nu al altor case. Să fie bune. Să fie bune. Măi, cum e nevastă ta? Foarte bună. Da? Bune. Supuse bărbaților lor. Supuse bărbaților lor. Pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Sfătuiește de asemenea pe tineri. Deci am trecut repede peste versetul ăsta. Pe tineri să fie cumpătați. Tinerii trebuie să fie cumpătați. Tinerii, exact cum bătrânii sunt cumpătați, cum femeile sunt cumpătate, nu? Vedeți care e denominatorul comun, echilibru. Bătrânii să fie cumpătați, femeile în vârstă cumpătate, cuvincioase, femeile tinere să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă treburile casei, tineri să fie cumpătați. Are ceva cu echilibru omul ăsta, să fie echilibrați. Creștinismul exceselor nu e deloc creștinism. Amin? Creștinismul care merge pe mijlocul cărării, care este echilibrat, care iubește echilibru, care este practică moderație, austeritate, acela e creștinism autentic, acela e creștinismul lui Iisus Hristos. Amin? Zice, dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune, pentru că Timotei este un tânăr. În toate privințele, de fapt, el trebuia să fie pildă și pentru tânăr, și pentru bătrân, și pentru toată lumea. Iar în învățătură dă dovadă de curăție, deci intențiile lui trebuie să fie pure, curate, nu are agenda personală și ascunsă, ci dorește the best pentru Biserica lui Hristos, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur. Foarte greu treaba asta, dar asta cere Pavel de la Tit, nu? Să dea dovadă de curăție și de vrednicie. Să nu fie un lălău sau un podmolit sau... Românul zice, iertați-mă vorba aceasta, să nu fie un tântălău, nu? Nici nu se... E bine să zici la învon toate lucrurile astea, dar astea sunt foarte descriptive, ok? Să fie șarp, să fie vrednic de respect, să aibă vorbirea aleasă, nu? Să le facă pe toate lucrurile cât posibil, fără cusur. În ce manieră, zice el, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Vedeți, atât Petru cât și Pavel se gândesc la ce proiectăm, ce imagine proiectăm exterior. Imaginea aceasta nu este pentru neapărat ca să poliem lucrurile și să fim persoane religioase. Există multe persoane religioase în lumea aceasta care sunt mari proiectători de imagine, dar vedeți că la Petru și la Pavel, tu proiectezi ceea ce ești, nu trebuie să fii decât sincer, însă la prima vizită, calitatea vieții tale trebuie să fie așa cum e pe dinăuntru, așa și pe din afară. Amin? Pentru că cel rău să nu poată spune nimica de noi. Reputația pe care o are creștinismul nu este un sloppy agape, nu este un creștinism sloppy sau un cheap grace. Uitați-vă la Martorul Iehova, eu sunt impresionat cum trăiesc Martorul Iehova. Ei fac foarte multe lucruri care sunt numai de fațadă. Dar la ei trotuarul, iarba este trimată, florile stau aliniate, toate lucrurile, nu există pată de ulei pe driveway, ei doresc să-ți demonstreze că sunt cineva. N-ați văzut treaba asta? Și fac lucrul ăsta pentru mine, religia lor și ceea ce afirmă ei este foarte păgubos, nu? Dar pe de altă parte ne dau clase în așa multe privințe, în care noi credem că dacă e har, poate să fie oricum, dacă e agape, poate să fie oricum. Nu. Sfătuiește pe rău să fie supuși stăpânilor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu întoarcă vorba, să nu furie nimica, ci totdeauna să dea o dovadă de desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Ok, după ce suvrolează în 10 versete aceste categorii și spune tu faci aia, tu faci aia, nivelul tău este ăla, competența ta este așa, imaginea este așa, rezultatele sunt astea, nu? După aia versetul 11, auziți care este concluzia? Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Harul lui Dumnezeu a fost manifestat. Voi, zice el, voi care sunteți prin înăuntru și ați gustat acest har, cu alte cuvinte, trebuie să trăiți la înălțimea acestui har, căci harul acesta a fost arătat, a fost manifestat. De aceea, tânărul trebuie să trăiască așa, bătrânul așa, femeia tânără așa, femeia bătrână așa, Tit trebuie să trăiască așa, căci. De ce sunt toate aceste injunctive? De ce sunt toate aceste implicații? Căci harul lui Dumnezeu S-a manifestat. Și acum, dacă s-a manifestat harul, e numai cu harul și nu mai este nimic de făcut pentru noi, foarte mulți creștini înțeleg greșit aspectul acesta al lucrării harului. Ei cred că... Și eșuează, dați-mi voie să vă spun, eșuează într-un universalism. Un universalism care e ieftin. Este, sunteți familiari, există un universalism de două viteze sau cu două trepte, universalism în care cineva e mântuit, da, există Dumnezeu, Dumnezeu e bun, Dumnezeu nu poate fi that good și să lase pe cineva în iad. Dumnezeu nu poate fi that good încât să nu poate fi that powerful, așa de puternic, încât să nu poată mântui pe cineva. Apocatastasis se numește aceasta, nu poate fi that powerful, așa de puternic, că să nu poată mântui pe cineva. Apocatastasis se numește această readucere a lui la sine a tuturor lucrurilor, la sfârșit, zic aceștia. Ei spun, va fi un apocatastasis și chiar diavolul, după perioada lui de iad, va fi adus la ascultare. Cum ar fi acest Dumnezeu care ar petrece în eternitate uitându-se de sus într-un coș de gunoi al istoriei din care iasă fum tot timpul, nu? În care sfârâie și barbecued Satan, nu? Forever and ever. Cui ar face? Sau alții care ar fi acolo, înțelegeți? Eu zic, până la urmă Dumnezeu, dacă e așa, zice teologia aceasta, uitați-vă pe website-uri ca tenmakers, de exemplu, .com sau .org. Îți vor zice foarte clar. Pornind de la afirmația lui Pavel, Dumnezeu este mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al celor credincioși. Și exagerează porțiunea aceasta, harul lui Dumnezeu care duce mântuirea la toți oamenii. Și spun, ok, Dumnezeu e așa de mare, eu refuz să crez în un Dumnezeu care își face calcule de la început și zice cu Calvin, ăștia sunt pentru iad, i-am scris pe o listă. Ăștia sunt pentru rai, i-am predestinat pentru rai și i-am scris pe o listă. Și normal că schema nu poate să fie rigidă, așa de rigidă cum este în calvinism, nu? Dar Dumnezeu nu salvează pe toți oamenii chiar care niciodată nu optează pentru El. Pentru că universalism se bazează pe ideea că omul are voință liberă și dacă omul în voința lui liberă vrea să-L respingă pe Dumnezeu, Dumnezeu totuși trebuie să outsmart him, să fie mai deștept ca omul care respinge, să respecte și voința liberă, dar în final să-l salveze. Dacă nu îl salvează pe un astfel de om care nu optează pentru el, înseamnă că el nu e un Dumnezeu așa de mare cum l-am anticipat și care are probleme, nu ne poate nici măcar manipula psihic sau intelectual sau rațional și noi îl sfârșim la coșul de gunoi a istoriei. Zic ei, nu, un astfel de Dumnezeu nu e acceptabil. Universalism care se gândește din capul locului. Da, există un Dumnezeu, dar Dumnezeu ăsta, don't worry, o să aibă grijă de noi toți. O să ne mântuie pe noi toți, no matter what. Care este problema? Dacă ești universalist, în maniera aceasta, nu contează cum trăiești, nu-i așa? Nu trebuie să gândești că ești bătrân și trebuie să fii cumpătat, nu trebuie să ești femeie tânără și trebuie să-ți vezi de treburile case, să iubesc. Toate poruncile astea nu sunt bune de nimica. Pentru că you are going to make it. Universalist cu treaptă în care Dumnezeu singurul bun și nici nu este nevoie de altcineva decât de Dumnezeu. Nu? Dar există un universalism mai aproape de noi, a doua treaptă, într-un fel, în care, nu? Deci aceia n-au nevoie de Hristos. Au nevoie de existența unui Dumnezeu. Toate religiile monoteiste postulează existența unui Dumnezeu, unui singur Dumnezeu. Eu nu vorbesc de religii care au milioane de zei, cum hinduismul sau religiile în Indiei. Realmente sute de milioane de zei în India. Ați știut că există peste 300 de milioane de zei în India? N-ajunge unul singur, n-ajung aia principalii, Vishnu sau Ra sau care sunt, ci sunt sute de milioane de zei. Dar universalismul acesta care nu se uită cum trăim azi în timpul prezent și n-au niciun bearing consequences pentru ce va fi mai târziu. Universalismul acesta zice, ok, trebuie să fie, să crezi numai în Dumnezeu. Iacov spune, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. În Iacov 2, 17, nu? Dar și dracii cred la fel. Dracii nu sunt atei, dracii nu sunt agnostici. Well, există în adevăr, dar I am agnostic. I am not sure if I would know the truth. No. Diavolul este agnostic. Diavolul știe că este Dumnezeu și de aceea tremură, pentru că știe care e soarta care îl așteaptă. Diavolul în mândria lui nu poate niciodată să se împace cu Dumnezeu, niciodată să-i accepte standardele, va fi totdeauna antitetic lui Dumnezeu. Diavolul nu este ateu. Diavolul este teist. Diavolul, deist mai degrabă. Diavolul știe că există Dumnezeu. Ok? Atei sunt numai, nu știu ce categorie, de oameni mândri care nu vor să primească nimica. Dar nimeni nu poate fi ateu. La lumea pe care o cunoaștem, există alți oameni în inteligenția, în academia, care spun, oh, eu sunt agnostic, nu pot ști clar. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață foarte clar. A doua treaptă din universalism, în care n-ai nevoie de mântuitor, nu? Sau ai nevoie de mântuitor, dar cea de-a doua treaptă spune, ok, da, e fain, deci există un singur Dumnezeu și noi oameni suntem mântuiți foarte simplu. Iată cum suntem mântuiți. Să credem că, într-adevăr, Hristos a murit pentru toți oamenii. Și e fain. Și zice, ajunge să crezi doar atât. Nu trebuie să faci nimica, la ziua judecății de apoi trebuie să vii doar cu chestia asta în care să crezi că Hristos a murit pentru tine. Parțial e adevărată, dar parțial, pe de altă parte, the reverse of the coin, the flip of the coin, cealaltă parte anulează responsabilitatea de a trăi creștin în prezent, de a avea un holy living. Here is the deal. Dumnezeu care ne-a iubit pe noi oamenii, care suntem creația și asemenea după chipul Său, creați după chipul Său, Dumnezeu vrea să ne salveze. Dumnezeu ne-a iubit, ne iubește. We are not lovable, unlovable. Nu putem fi iubiți. După cădere, e foarte greu să mai iubești pe om. Pentru că e ugly, pentru că e rău, pentru că e băgat până peste cap în firea pământească și în lucruri. Și atunci Dumnezeu, pe calea religiilor naturale apar tot felul de sforțări omenești, caută omul bușbuind pe Dumnezeu, zice Dumnezeu, Pavel spune, el i-a lăsat în diverse locuri, în diverse contexte istorice, geografice, ca să se silească să-l caute pe Dumnezeu bușbuind. El a făcut cu toți oamenii, fapte 19, toți oamenii și din unul singur, trăind în diverse societăți umane, în diverse locuri geografice, să-l caute pe Dumnezeu bușbuind. Și în timp ce oamenii grab for the truth, încearcă adevărul, Dumnezeu s-a revelat pe sine însuși. Și a venit cu revelația explicită și ne-a arătat. Dumnezeu iubește pe acest om care este unlovable, care nu poate să fie iubit. Și noi descoperim că Ioan spune, nu noi l-am iubit mai întâi, ci pe când eram noi fără Hristos, Dumnezeu ne-a iubit. Pe când eram noi unlovable, Dumnezeu s-a uitat frumos la noi și ne-a iubit și am răspuns lui Dumnezeu. Amin? Dar cum îl iubește Dumnezeu pe acest om care este băgat așa de mult în răutatea lui? Îl iubește pentru că îi dă har. Deodată apare acest concept și acest concept este minunat, este conceptul de har. Și Pavel este un proponent și un teolog prin excelența lui Charis Caritos Har. Și spune el, trăiți așa, pentru că harul lui Dumnezeu s-a arătat. Ne-am așteptat să spunem, oh, trăiți cum vreți, pentru că și așa primiți har. Ok? Dar nu zice asta. Are you with me, people? Amen? El zice, nu. Zice, pentru că harul lui Dumnezeu s-a manifestat, trăiți cu responsabilitate. Nu la sfârșit, vreau să spun o chestie explicită, la sfârșit nu o să mă duc înainte lui Dumnezeu și o spun, Doamne Dumnezeule, I strove it for my best, am vrut să fac tot ce aici este faptele mele bune și aici faptele mele, please scale them, cântărește-le, dacă faptele mele sunt mai bune și trag în jos, poate că am intrare în cer. Nu, eu nu o să fiu mântuit nici la ziua judecății apoi, niciodată pe faptul că am mai multe fapte bune decât fapte rele, nu, eu sunt mântuit prin harul lui Hristos și prin sângele Său și prin spălarea păcatelor mele cu sângele lui Hristos. Spune cântarea frumoasă, stau gândindu-mă la jertfa Ta, sângele scurs, trupul străpuns. Ce har nemeritat, Doamne, ce mi-ai dat? 4 litri de sânge care au fost în trupul Lui, să zicem, în trupul lui Hristos și s-au scurs pe planeta aceasta. Au mântuit miliarde de oameni. Cum e posibil să ajungă o moleculă pe tine și să te spele? Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Harul însă acesta nu este un cheap grace. Dacă eu să fiu mântuit, nu o să fiu mântuit pentru că eu am făcut ceva fapte bune. Aia o să fie răsplata mea. Dar eu nu-L voi nega pe Dumnezeu trăind ca un, știu eu, paria spiritual, fără să-L cunosc, ci îmi voi pune nădejdea în Harul lui Dumnezeu, totdeauna, dar voi trăi cu demnitatea copilului Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e Sfânt. Amin? Și a pregătit pentru mine, zice, fapte pregătite de Dumnezeu mai înainte de întemerea lumii în care noi trebuie să umblăm. Vreau să vă citesc un cuvânt clar și răspicat. Faceți ce vreți cu el, cred că veți face bine. Amin? Evrei, capitolul 6, versetul 9. Îmi place foarte mult versetul ăsta explicit. Vreau să citesc două, trei versete din față. Zice, când un pământ este adăpat de ploaia care cade peste el. Suntem în capitolul 6, de la versetul 7 în jos. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare, plantă folositoare, celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu, zice Dumnezeu. Deci prin aceasta se întâmplă lucrurile, pentru că Dumnezeu binecuvântează munca lor, binecuvântează pământul și se vede mâna lui Dumnezeu în treaba aceasta. Dar, și este o metaforă aceasta, o comparație în care omul este comparat pe plan spiritual, sufletul omului cu și capacitatea lui de a duce fapte bune sau reale, cu cum reacționează o bucată de ogor. Dar zice, dacă aduce spin și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Acum, nu-l interesează pe ăsta ogorile abandonate din Capadocia, nu? Sau din Alexandria. Pe el îl interesează sufletul umane și de aceea spune în versetul 9, vă rog să luați la minte și la inimă versetul ăsta, Evrei, capitolul 6, versetul 9, zice, măcar că vorbim astfel, preobiților, totuși, de la voi așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Amin? Vă place versetul ăsta? Preobiților, gândindu-ne la outcome, cum o să fie cu ogorul vostru, până la urmă Dumnezeu știe, dar în ce ne privește pe voi, am vrea să fim expliciți și clar că așteptăm de la voi lucruri mai bune, care de fapt they accompany the salvation, care însoțesc mântuirea. Deci din nou suntem fursăucă și vorbim despre responsabilitatea pe care o avem ca să trăim cu demnitatea copilului Dumnezeu care este rege și preot, care este membru al unei împărății unde regele spune ce trebuie făcut și unde datorezi lui Dumnezeu ascultare. Într-o republică faci ce vrei. Poți să faci caricatură lui George W. Bush, poți să faci tot ce îți dorești, dar împărăția lui Dumnezeu este un regat. Hristos este regele regilor și Domnul domnilor și lui îi datorez ascultare. Nu e o republică, nu e o demografie proastă înțeleasă, ci este o împărăție. Jesus is the King. Amen? So, lui Iisus noi datorăm ascultarea. Harul lui Dumnezeu care duce salvare pentru toți oamenii a fost arătat. Dacă el a fost arătat, harul acesta a fost arătat și unlovable persons au devenit lovable prin har, nu? Pentru că Dumnezeu se uită la noi prin meritele lui Hristos și prin har. Zice, dacă a fost arătat pentru toți oameni, a fost arătat, nu? Pentru toți oameni, aduce mântuire pentru toți oameni, toți ce sunt salvați, nu poți fi salvați în afară de harul acesta. Nu există salvare, nu toate drumurile duc idiot la vârful muntelui. Este un singur nume în care noi putem fi mântuiți, numele lui Iisus Hristos, dat oamenilor. Amin? Ar trebui să afirmăm foarte clar treaba aceasta, dar unde să afirmăm dacă nici într-o biserică creștină nu suntem muzzled și nu putem să-l afirmăm? Nu există niciun alt nume în care poate să fie omul salvat. Nu există nicio cale după 2000 de ani de Evanghelie prin care poate să fie omul mântuit decât prin Evanghelia explicită a lui Iisus Hristos. Decât exprimându-ți allegiance, exprimându-ți alianță cu numele mare al lui Iisus Hristos. Și de aia spune Biblia, de aceea oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Care Domn? Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Regilor Regilor. Amin? Îi spune el pentru că acest har a fost arătat, nu numai că s-a arătat harul 2000 de ani în urmă, când Dumnezeu a arătat ce poate să facă el. Nici într-o altă religie nu este împachetat zeul, cum îmi place să zic, să vină și să moară în locul nostru. Nici într-o altă religie. Numai religia creștină, tatăl îl trimite ce are mai scump, pe fiul. Nici nu știu dacă nu este împreună. Și cu Duhul Sfânt, teologic vorbind, nu poți să zici că nu este acolo, pentru că Pavel zice Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, când Hristos era pe cruce. Amin? Vorbim de patripasianism, adică de pasiunea Tatălui în suferință pentru ca să ne mântuie, cât de mult l-a durut pentru noi. Și totuși Iov spune, nu, dacă faci păcate, nu-l atinge, el e deasupra norului. Dumnezeu este personal. Pe cei pe care iubi pe ai săi, îi cunoaște dinainte de temerea lumii, suferă împreună cu zidirea, cu lumea aceasta. M-a iubit și s-a uitat ori de câte ori am făcut rău, pentru că a zis, Valerica. Mi-a mai zice și Valerica, ok? Se uită la mine și vrea ca eu să le fac pe cele bune, pentru că m-a iubit dinainte de temerea lumii, slăvit să fie numele Său. Amin? Dumnezeu este așa de minunat. Harul Său s-a arătat și harul acesta s-a manifestat în Hristos, care a făcut din mine unlovable, o persoană lovable. Ne învață, are o lecție, ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Ce ne învață harul este că nu e numai cheap grace, nu e numai har liber pentru noi toți și în sfârșit vestea cea bună. Ne învață și o altă chestie. Avem responsabilitate. Nu numai să ne îndopăm cu mierea aceasta, cum este harul, păi ia o linguriță de har să vezi. Cum este Domnul, ia o linguriță de... Degeaba spun cum e harul, cum e Domnul, nu? La un copilaș, cum am zis, nu poți să dai o linguriță de miere și... Nu poți să spui miere, așa. Păi îmi zici, moșu, gustă să vezi cum e. Ai pus lingurița, It's no longer bla, bla, bla. Sau yaki. Ci e ceva acceptabil, ceva bun, nu? Harul lui Dumnezeu, dacă îl guști, nu te învață numai că poți să fii sigur de mântuirea ta și destinul tău etern, că Dumnezeu te-a iubit înainte de temerea lumii, ci te învață să trăiești cu responsabilitate. Amin? Harul te învață două lecții și spune, zice, harul ne învață, zice, nu vă place pasajul ăsta? Ne învață să o rupem cu păgânătatea. Nu este, goodbye păgânătate, we are gone, tot timpul. Nu. Este o ruptură cu păgânătatea. Este, verbul implicat, clasisul acesta este ca și cum ai sparge o icoană sau cum ai tăia sfoara unei bărci care este legată și nu poți desface. Nu poți desface pălimarul. Nu ajungi bine, ești în barcă, vrei să pleci, nu poți să pleci pentru că ține pe... Trebuie să-l tai, trebuie să-l rupi și să zici goodbye păgânătății. Există un păgânism în America azi în care oamenii trăiesc pentru putere, pentru plăcere. Nu trăiesc pentru Dumnezeu, trăiesc îmbibați de poftele acestui veac, trăiesc îmbibați de mai mult decât au nevoie. Ok? Trăiesc bored, plictisiți de tot ce au. Toate jucăriile sunt în mâinile lor. Și nu este prea mult loc pentru Dumnezeu, deci cât așa, superficial. Dar harul lui Dumnezeu este un neopaganism. There is a neopaganism in the pews, ca să zic în această dimineață în limba engleză. Există oameni care stau în și umplu bisericile Americii și în loc să fie godly people, sunt superficiali, sunt neopăgâni. Trăiesc tot pentru putere, pentru plăcere și pentru lăudărășia vieții acesteia. Dar copilul lui Dumnezeu care înțelege responsabilitatea o rupe cu păgânitatea. Nu contează veche sau nouă sau ce forme are. He makes a breakaway, o rupe cu această păgânătate, stă deoparte de sistemul acesta, se desprinde de el, nu se lasă modelat. Nu vă dați seama că Evanghelia aceasta practică sună tot timpul așa, Romani capitolul 12, amintiți-vă să nu lăsați modelați, Petru, să nu lăsați că... Nu vi se pare că se leagă toate împreună ceea ce vreau să vă spun în ultimul timp? Pentru că am văzut prea mulți în românime și prea mulți în țara aceasta care sunt băgați până... Nu numai până în glesne, în păgânitate, ci stilul lor de viață este basically a pagan style. E trist când vezi în biserică și în familiile creștine un stil păgânism, un stil păgân. Știi mai bine, harul lui Dumnezeu ne învață în primul rând să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. O ruptură, nu o cochetărie infinită și cu una și cu alta... puncte de contact și cu un lucru rău și cu altul, ci rupe toate punctele acestea de contact și fii liber, rupe toate sforile care te țin și du-te acolo unde Duhul Sfânt vrea să te duci, în libertatea Duhului, în ascultare de Dumnezeu. Nu sta blocat în păgânism și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Cât de explicit este cuvântul acesta și cât de explicit este Paul versus Peter. Cât de explicit este Petru împreună cu Pavel, nu? Să ne spună exact același lucru. Comportați-vă cu demnitatea de regi și preoți, comportați-vă cu gândul la cele cerești, comportați-vă, trăiți în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Din nou ne întâlnim cu cumpătare, cu echilibru, dreptate și evlavie. Și zice el, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitorul Iisus Hristos. El, acest Iisus Hristos, Domnul nostru, s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să curățească un norod, ca să fie pus al Lui, să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Norodul Lui nu este slape agape, nu este neglijent, nu este careless, nu are contacte, puncte de contact și angrenaje cu păgânătatea tot timpul, ci poporul lui Dumnezeu pus deoparte pentru Dumnezeu, o să-L cunoști, că este plin de râvnă pentru quality of life, spiritual life, plin de râvnă pentru fapte bune. Amin? Nu am ce să vă spun în această dimineață. Decât să vă spun ca noi care stăm la masa Domnului și ne amintim de ce L-a costat și pentru ce a suferit Domnul pentru noi. Să nu reînnoim un stil de viață pe care El l-a răstignit. Amin? Să nu îi spunem, Doamne, știi, ok, e adevărat că ai murit pentru mine, eu să mai comit ceva păcate în viitor. Nu mai accidental le comit. Nu pot să fac un deal cu Hristos, să spun, da, Doamne, ai murit fain pentru mine, dar iată lista cu ce voi mai face. O să vă întreb ceva, ați vrea să vedeți lista cu cele nepocăiești care le faceți până la sfârșitul vieții? Nu? Nu vreți să vedeți. Dar sunteți convinși că o să aveți o asemenea listă cu cele nepocăiești? Spuneți, da sau nu? Da sau nu? Da. Dar nu poți să ai deal-ul acesta să spui, Doamne, iată aici lista. Accidental se vor întâmpla lucrurile astea, dar nu că îmi doresc eu. Eu doresc să fiu a better person. By the grace of God, by the help of the Holy Spirit. Amin? Asta îmi doresc să fiu. Nu să eșuez undeva. Dacă harul a fost arătat, doresc să-i dau curs și să trăiesc în timpul de acum cu dreptate, cumpătare și evlavie. Și la aceasta, prin harul și darul Domnului, Dumnezeul nostru atotputernic să ne ajute. Amin? Nu este un cheap grace. Este un har câștigat cu sudoarea, cu suferințele, cu respingerea, cu emoțiile puternice, cu trauma prin care a trecut El, Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit pe mine așa de mult încât s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin? De aceea, în această dimineață, trebuie să fim apreciativi și responsabili. Let's make a promissory note to God. Să-i facem o promisiune, ca să spunem, Doamne, acum văd clar că am o responsabilitate și faptele mele de acum vor fi răsplata mea viitoare. Știți că nu o să fim răsplătiți la fel? Dacă tu trăiești acum wishy-washy și nu vrei să onorezi pe Dumnezeu, by holy living, nu să ai aceeași răsplată ca și mine, care vreau să mă străduiesc pe baze zilnice, nu să ai aceleași responsabilități de acum în veșnicie, acum s-ar putea să-ți meargă bine, să te bucuri de plăcerile de o clipă ale păcatului. How's about când vine epoca veridității, când vine epoca adevărului, în care eu voi fi undeva și tu vei fi undeva. Salvați amândoi, dar răsplătirile tale nu vor fi la fel ca și răsplătirile. Dumnezeu nu-i nedrept! Dumnezeu nu e drept, spune apostolul, ci Dumnezeu pentru orice osteneală care ați făcut-o. Oh, frate, pe mine nu m-a interesat numai să fiu pe dinăuntru. Well, și dacă vei fi... Gândiți-vă la tâhalul de pe cruce. Are el vreo faptă bună? Sigur că da. Ultima lui faptă bună este o apologie excelentă. Zice, nu te uiți tu care zice, Doamne, când vii împărăția ta, amintește-ți de mine. Și Iisus îți spune, azi, vei fi cu mine în rai. Dar zice celălalt, ce vorbești religios cu ăsta? Zice, e ca și noi, răstignit. Zice, nu te temi tu de Dumnezeu. Noi suntem sub aceeași osândă amândoi, dar ăsta. Deci face apologia aceasta. Credeți că nu o să fie la împreună cu Norman Geisler, care este unul din cei mai mari apologeți, la ora actuală, creștin, nu? Cu cărțile lui. Nu o să fie și tâlhar acolo, pentru că el deschide o apologie foarte faină pentru Iisus Hristos, chiar pe cruce. Chiar când alții îl scuipă și îl bajocoresc? Amin? Acelea sunt meritele lui, dar n-a fost salvat pentru că a avut merit, că el a fost un piece of junk. El a fost un notoriu și a fost răstignit pe drept. Hristos pe nedrept, el pe drept cu colegul lui. De aceea mântuirea care a dat-o Iisus în ultima clipă a vieții sale, nu a fost că el a făcut ceva, nu.
ci pentru că el a crezut în cineva care era alături de el. Și aceasta va fi mântuirea mea. Nici ăla n-a intrat în cer, că zicem, n-a făcut nicio faptă bună. Bă, da, a făcut ultima dată când și-a deschis gura și-a deschis-o cu folos. Amen? Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute să-L iubim, să trăim cu demnitatea împărăției lui Dumnezeu. Băgați la inimă cuvintele acestea care le-am spus. Puneți-le în mintea dumneavoastră. Nu luați în nume de rău de niciun mod, în niciun mod, că-mi doresc binele meu și binele dumneavoastră. În numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.